Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, evo nas u 134. izdanju emisije Jerusalim od zlata. U današnjoj kolažnoj emisiji slušat ćemo na samom početku žitije svetog Kirila Jerusalimskog, koga danas proslavlja naša crkva. Zatim ćemo čuti putopis sa eskurzije učenika 4. razreda Cetinske bogoslovije, koji su od 8. do 11. marta 2013. godine pohodili Jasenovac. Zatim ćemo čuti i njegovo preosveštenstvo episkopa Lipljanskog gospodina Jovana, koji je zaradio slovo ljubave, govorio o posljedicama martovskog pogroma od prije 9 godina. Na samom kraju ćemo čuti da je Bugarska pravoslavna crkva nominovana za Nobelovu nagradu za mir, a povodom 70. godišnjice spasavanja bugarskih Jevreja u Drugom svjetskom ratu.
Oh. Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, danas ćemo čuti žitije svetog Kirila, arhijepiskopa Jerusalimskog, kojeg danas proslavlja naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna. Sveti Kiril se rodio od blagočestivih roditelja 315. godine u Jerusalimu, u vrijeme Konstantina Velikog. Vaspitan u pravoslavlju, zamonašio se za carovanja Konstantina Velikog. Godine 343. posvećen za sveštenika od arhijepiskopa Jerusalimskog Maksima. A kada blaženi arhijepiskop Jerusalimski Maksim pređe iz ovog u besmrtni život, sveti Kiril ga naslijedi na prestolu Jerusalimskom 348. godine i pokaza se najrevnosniji zaštitnik apostolskih dogmata, suzbijajući jeresi Arijevu, Makedonijevu i Manesovu. Makedonije bješe episkop Carigradski u vrijeme cara Konstancija i pristalica Arijeve jeresi. Svrgnut zbog svoje svireposti, čak prema Arijancima, on želeći da bude vođa novog učenja, razviju u duhu Arijevom učenje o Svetom Duhu. Makedonije je učio da se Sveti Duh po suštini razlikuje od prva dva lica Svete Trojice i da nema udjela u božanstvu i slavi Oca i Sina. Jeres Makedonijeva bi osuđena na drugom Vaseljenskom saboru 381. godine i u osmom članu simbola vjere bi zauvijek utvrđeno istinsko učenje crkve o Svetom Duhu. Sa Makedonijevom jeresi bogonadahnuto su se borili bogomudri oci crkve, Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Niski i Sveti Grigorije Bogoslov. Svetog oca Kirila, arhijepiskopa Jerusalimskog, kao najrevnosniji zaštitnik apostolskih dogmata, mrzili su jeretički arhijereji, kao arhijepiskop Kesarije Palestinske Akakije, koji ga kasnije i u progonstvo posla. U vrijeme ovog svjetlejšeg arhijepiskopa Kirila bi čudesno znamenje na nebu. Na dan pedesetnice pojavi se znamenje krsta, svjetlije od sunca, koje se prostiralo iznad Jerusalima i gore Jeleonske i trajalo nekoliko časova, počev od 9. časa izjutra. O toj čudesnoj pojavi, koja je bila viđena od svih žitelja Jerusalima, pisao je sveti Kiril i caru Konstanciju, savjetujući mu da priđe pravoslavlju, jer ovaj car bješe skrenuo s pravog puta vjere i zalutao u arijansko zlovjerje i zlostavljaše pravoslavne. Spomenuti Akakije, poznanik carev i imajući podršku njegovu, ustade protiv svetog Kirila sa dva razloga. Prvo, što ga je sveti Kiril izobličavao za jeres, i drugo, što mu se sveti Kiril nije htio potčiniti. Jer pošto Jerusalim bješe opustošen i omalovažen od bezbožnih careva rimskih, to i presto arhijepiskopije Jerusalimske bješe veoma podcijenjen i stavljen pod vlast mitropolita Kesarije Palestinske. Svjetlejši Kiril ne htje da se potčini Akakiju, zato što je jeretik, koga je kao takvog Sardikijski pomjesni sabor svetih otaca 343. godine još ranije zbacio s prijestola. Sada se Akakije držao mitropolitskog prijestola ne na osnovu crkvenih kanona, nego na osnovu carske sile. Sveti Kiril ga izobličavaše, jer je Akakije sjedio na prijestolu nasilnički, a ne pastirski. Odvojivši se od kesarijske mitropolije, sveti Kiril je sasvim umjesno tvrdio da je jerusalimski presto prvi i stariji od kesarijskog, pošto je jerusalimska crkva mati svim crkvama. Osim toga, sardikijski sabor koji je zbacio Akakija, predao je starješinstvo jerusalimskom arhijepiskopu blaženom Maksimu, prethodniku svetog Kirila. Akakije je ispunjen zlobne jarosti, iznese protiv svetog Kirila ovakvu optužbu. Jedne godine dogodi se glad u Jerusalimu. U svojoj velikoj nevolji od gladi, svi žitelji pribjegoše svom svjetješem arhijepiskopu blaženom Kirilu, moleći ga da ih prehrani za vrijeme gladi. A on, milostiva srca, potroši sve što imađaše hraneći gladne. Ali, pošto se glad produži i on više nije imao čime da hrani gladne ljude, on stade prodavati zlatne i srebrne utvari crkvene i skupocjene pokrivače i zavjese i od tog novca kupovati žito i dijeliti narodu. I tada se pronese glas, kako je tobož neka žena, komedijašica bila viđena u gradu gdje javno ide obučena u neko crkveno svešteno odjejanje i po svom običaju igra. A upitana odakle joj to odjejanje, ona je odgovorila: kupi ga na pijaci od tog i tog trgovca. Trgovac opet upitan povodom toga, reče da mu arhijepiskop dade odjejanje na prodaju. Da li je to tačno ili ne, nema podataka, ali glas o tome dođe do mitropolita Akakija. On to uze kao opravdan razlog, te sazva svoj sabor, na kome zbaci svetog Kirila, zato što prodaje svetinje na sramotu i porugu. Pomognut od jeretika, moćnika, jeretik zbaci pravoslavnoga. Nekanonski arhijerej otjera sa prestola kanonskog arhijereja svetog Kirila i nasilno ga progna iz Jerusalima 357. godine. Prognan sveti Kiril ode u Antiohiju, zatim u Tars k blaženom episkopu Silvanu i življaše kod njega. I vidjevši da ovaj u nekim dogmatima vjere pomalo griješi, ispravi ga i potpuno uputi u pravo vjerje. Saznavši da je sveti Kiril kod episkopa Silvana, Akakije pisa Silvanu izvještavajući ga o svrgnuću Kirilovom i tražeći da ga otjera od sebe, ali da mu ne dopusti da činodejstvuje. Ali Silvan ne posluša Akakija, jer je znao da je sveti Kiril nevino prognan iz zlobe i zavisti, čovjek pobožan i svet i mudar, čijeg se učenja čvrsto drže svi pravoslavni. Potom bi sabor u Selevkiji 359. godine. Selevkija je grad u Siriji na obali Sredozemnog mora, na kome bijehu 150 episkopa. Na tom saboru Akakije nastojavaše da sabor ne otpočinje sa radom dok se sa sabora ne otjera sveti Kiril, kao odlučeni. Pošto većina episkopa ne pristade na to, Akakije napusti sabor i otputova u Carigrad ka Evdoksiju, patrijarhu Arijanskom i k caru Konstanciju i pred njima klevetaše episkope sabrane u Selevkiji, nazivajući taj pomjesni sabor zborištem opasnih ljudi koji su se sastali ne na korist nego na štetu crkve. No, naročito razgnjevi cara protiv svetog Kirila, pričajući mu kako je Kiril prodao na tržištu onu skupocenu zlatotkanu rizu, koju blažene uspomene Konstantin Veliki podari arhijepiskopu Jerusalimskom Makariju, da se oblači u nju pri vršenju tajne krštenja, i kako ta riza bi viđena na jednoj komedijašici koja je igrala skaredne igre na pozornici. Razgnjevljen car osudi svetog Kirila na zatočenje 360. godine. Kada poslije nekog vremena umre car Konstancije, presto zauze zakonoprestupni Julijan. Julijan, odstupnik, bratanac je Konstantina Velikog, sin njegovog brata Julija, rođen 331. godine, a carovao je od 361. do 363. godine. On se u početku pritvorno pokazivaše pobožan i dobar, te poništi sve Konstancijeve odluke i vrati iz zatočenja sve pravoslavne episkope koje Konstancije bješe prognao. Tada se i sveti Kiril vrati iz zatočenja i ponovo zauze svoj presto. No kada se Julijan utvrdi na vlasti, on se javno odreče Hrista i dade Jevrejima veliku slobodu. On im dopusti da u Jerusalimu obnove hram Solomonov, pri čemu ih je pomogao narodnim dankom koji je davan caru. I kada se poče to bogomrsko djelo, sveti Kirilo proročki govoraše svojima da će se Hristove riječi nesumljivo ispuniti. Ni kamen na kamenu neće ostati. Još se sveti Kiril i moljaše Gospodu Hristu da ne dopusti neprijateljima svojim da dovrše započeto djelo, nego da uskoro obustavi njihov poduhvat i osujeti njihovu namjeru. I Gospod usliši molitve sluge svoga i njegove proročke riječi ostvari, jer jedne noći bi strašan zemljotres koji ne samo poruši sve što bješe iznova sazidano, nego izvali i rasturi staro kamenje koje se još držalo pod zemljom. Sve to bi nevidljivom silom Božijom razvejano kao prah sa tog mjesta. A kada svanu, mnogi se svijet sliježe tamo, diveći se tome čudu. I kad Jevreji pomišljahu da se ponovo poduhvate istoga posla, iznenada spade oganj s neba i sagore sav alat. I sve Jevreje spopade veliki strah, a iduće noći pojaviše se na jevrejskim haljinama znamenje svetoga krsta nacrtana, koja se nikako ne mogahu izbrisati ni oprati. Poslije toga sveti Kiril bi opet prognan, a njegov presto držaše njegov zamjenik sveti Kirijak, koji se najprije u jevrejstvu zvaše Juda. To je onaj Jevrejin koji pokaza svetoj carici Jeleni mjesto gdje bješe sakriven časni krst. Na svetom krštenju on dobi ime Kirijak. Poslije izgnanstva svetog Kirila on kratko vrijeme držaše Jerusalimski presto, jer postrada za Hrista od Julijana odstupnika, kao što o njemu piše pod 28. oktobrom. A kada pogibe bezakoni Julijan, sveti Kiril se ponovo vrati na svoj presto, ali poslije nekoliko godina, kada se Arijanci za carovanja Valentinova od 364. do 378. godine opet ojačaše, sveti Kiril bi treći put prognan za vjeru 367. godine, jer se veoma protivio jereticima boreći se za vjeru. A kada zločestivi car Valent pogibe zlom smrću 378. godine i poslije njega dođe na carski presto Teodosije Veliki, koji je zadao smrtni udarac neznaboštvu, postavši 392. godine samodržcem carem, on izdade zakon kojim objavi služenje bogovima za zločin, ravan zločinu uvrede veličanstva. Sveti Kiril tada bi čestno vraćen na svoj presto. I ostade na njemu 8 godina neprekidno. Uzeo je učešća na drugom vaseljenskom saboru u Carigradu 381. godine zajedno sa ostalim pravoslavnim ocima crkve. I pošto je mudro pasao crkvu Hristovu i ostavio crkvi korisne knjige, on se upokoji u Gospodu oko 387. godine. Od njegovih knjiga najpoznatije su mu 23 katiheze, oglašenja, pouke o vjeri, u kojima on tumači svete dogmate i svete tajne pravoslavne crkve. Čuli smo, poštovani slušaoci, žitije svetog Kirila Jerusalimskog.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Poštovani slušalci, kao što smo i najavili, danas ćemo imati drage goste iz Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog. Naime, u ovoj emisiji ćemo čuti jedan zanimljiv putopis ekskurzije 4. razreda Cetinjske Bogoslovije, a pohodili su Jasenovac. Nije po prvi put da govorimo o jednom ovakvom putopisu, jer đaci Bogoslovije svake godine u svom, ja mislim, redovnom planu i programu imaju i odlazak u Jasenovac. Sa nama je teolog Aleksandar Vujović, koji će nam dati uvod o ovoj ekskurziji, a nakon toga ćemo čuti i đake 4. razreda i prenijeti svoje utiske. Aleksandre, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog pomogao i bolje vas našao. Eto, Vesna, kao što si rekla, ovo je ekskurzija koju organizuje naša Cetinska Bogoslovija. Naime, ove ekskurzije su po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda određene da se jednom u toku petogodišnje školovanja naših srednjoškolsko-bogoslovskih ustanova organizuje jedna ovakva poklonička ekskurzija da učenici posjete stratišta Jasenovačkog stradanja. Tako da, evo, već unazad 6-7 godina već je takva praksa, hvala Bogu, zaživjela, da učenici Cetinske Bogoslovije redovno idu, znači svake godine ide 4. razred po planu i programu i posjećuje Jasenovac i druge svetinje oko Donje Gradine, Banja Luke, Draksenića, Drakulića i ostalih mjesta koje ih na putu susreću. Hvala Bogu, ove godine to je bila 18. generacija obnovljene Cetinske Bogoslovije, koji su predvođeni svojim razrednim starešinom, profesorom Apolonom Miščenkom i sekretarom škole i profesorom Blagojem Rajkovićem. Oni su se, dakle, zaputili ka Jasenovcu, prije toga krenuši i stratiši na mjesta o kojima će vam oni i podrobnije reći svoje utiske, tako da su ispunili svoj plan i program propisan ustavom i statutom škole po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda da učenici pohode Jasenovac. Zaista ovo putovanje svima koji odu u Jasenovac ostavlja dubok utisak na njih same, to smo vidjeli i u prethodnim generacijama, jer djeca, susrevši se sa tim mjestima, oni u stvari mogu na licu mjesta da osjete i da vide sa kakvim stradanjima se susretao naš narod i kroz kakva stradanja je prolazio kroz našu istoriju, pa tako i ova stradanja u Jasenovcu mogu djeci da budu jedna lekcija koju će nositi tokom čitavog svog života, a i kao budući sveštenici Crkve Božije, prenoseći svojoj pastvi da su svi dužni da ne zaboravljaju svoje mučenike, nego da se njih sjećaju i čuvaju u svom pamćenju, jer je Crkva ta Božija ustanova koja nikoga ne zaboravlja, nego pamti u svojim njedrima, tako i u naši učenici Cetinske Bogoslovije, kao budući sveštenici, oni su, rekoh, prizvani da pamte i čuvaju ovu žrtvu koju su vidjeli.
Hvala, Aleksandre, na ovoj uvodnoj riječi. Naime, eto, ja sam bila slobodna da te zamolim za ovu uvodnu riječ, jer dosta je bilo slušalaca koji su pohvalili emisiju koju smo radili isto povodom ekskurzije đaka Cetinske Bogoslovije, tada smo imali i tonski materijal i naravno u buduće ćemo nastaviti da informišemo slušaoce o putovanju naših đaka iz Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog u Jasenovac. A sada bih da čujem i đake koji su sa nama da prenesu svoje utiske. Na početku ćemo čuti Sašu Ilića. Dobrodošao, Saša.
Bolje vas našao.
Odakle si ti?
Ja sam Srebrenice.
Da čujemo i tvoje utiske o pohođenju Jasenovca. I da li ti je prvi put da si bio tamo?
Pa ja sam prvi put, što se tiče ove ekskurzije, prvi put sam otišao da obiđem. Znači, to je bio nekada sistem koncentracionih ustaških logora, znači gdje su ustaški zlikovci u periodu od 42. do 45. Znači, ubili preko 700.000 Srba, tu je stradalo dosta Jevreja, Roma. Mogu kažem da sam bio zgrožen, iznenađen, ali i oduševljen. Nekako ljudi su nas divno dočekali, posebno se svidio mentalitet ljudi u Banja Luci, predstavnice Republike Srpske. Stvarno mogu da kažem, ostaću lijepim uspomenama ekskurzija, znači stvarno. Sve što smo vidjeli i uopšte fino smo dočekani, što znam, mogu da pohvalim isto ovaj Popadiju sveštenika iz Kozarske Dubice koja je divno spremila ručak i tako, što im bilo lijepo.
Na takvim putovanjima uvijek nađe se neki događaj koji se čini tako beznačajan, a u stvari ostavlja velik utisak, kao i ova dobrodošlica koju ste imali na tom putu. Šta ćeš nam konkretno o Jasenovcu i o tom hodočašću pričati?
Pa ja sam dao detaljan opis, znači, grobnica koje su tu, posebno dečjih grobnica koje se nalaze u Dunjoj Gradini, to je danas na teritoriji Republike Srpske. Znači, kolike su proporcije, koliko je tu ljudi stradalo, znači, od jedno, dvije, tri stranice, jedan sastav, znači, koji striktno orijentisan na to, da opišem to. Znači, Jasenovac i Donju Gradnu, te lokalitete.
Ja bih sad, eto, predložila da nam to pročitaš za naše slušalce, a nakon toga, ako bude nekih pitanja, možemo se osvrnuti na taj tvoj putopis o dječjim grobnicama u Donjoj Gradini.
Sa blagoslovom Svetog Petra Cetinjskog krenuli smo predvođeni razrednim starešinom Apolonom Iščenkom, profesorom Blagojem, na naše pokloničko putovanje ka Jasenovcu, Banja Luci i drugim mestima. U 9.45 izjutra s Božijom pomoću dođe su u manastir Tvrdoš, jer omonak Dimitrije nam je ispričao istorijat hrama. U hramu se čuva i ruka Svete Jelene Anžujske, koja je bila majka svetog kralja Milutina. Na sredini hramovnog dvorišta je u mozaiku od crvenih, belih i sivih ploča urađena lađa, koja simbolizuje novu lađu, najposliju lađu spasenja od grehovnog potopa. Hram je krstaste osnove, sa jednom kupolom, u blizini je jedan pirg, a i konak ljubičasto crvene boje. Manastir, konak i ostali manje su okruženi zidom visine skoro 2 metra. Hram je freskopisan, imamo scene iz gospodnjih praznika, kao i freske srpskih vladara, ktitora, zadužbinara. Na vrhu kupole je scena Hristovog vaznesenja. Na desnoj strani hrama ispod zelenog neprobojnog stakla su i temelji hrišćanske bazilike iz 4. veka. Nakon obilaska svetinje otišli smo u vinariju. Manastir Tvrdoš ima izvrsne sorte vina i više hektara pod vinogradima. Autohtona sorta na području Hercegovine žilavka koju smo probali. Također smo bili u jednoj kapelici iznad, koja je okruglog oblika. Rađena je po uzoru na gradnju svetogorskih kosturnica. Različite poklone koje vladika Atanasije dobijao iz Svete zemlje, Sinaja i drugih mjesta hodočašća ugradio je u tu kapelicu. Tu dole u podrumu imamo i kosti monaha, a odmah na ulazu sa lijeve strane u četvrtastom prostoru su kosti, preko puta su lobanje na policama. Nakon toga smo bili kod vladike Atanasija, tu smo lijepo dočekani. Sedlili smo jedno pola sata uz masline, dvopek, praline, i uz čaj slušali smo zanimljive scene iz života vladikinog. Tako smo završili posjetu manastiru Tvrdošu uz divne uspomene. Posjetu smo završili oko 12.15. Onda smo se minibusom spustili niže nekoliko kilometara do mesta gdje se po predanju rodio Sveti Vasilij Ostroški, Popovo polje. Tu je sagrađena jedna crkvica. Čovjek koji je tu crkvenjak ispričao nam je neke teorije o rođenju svetiteljevom. Dole ispod crkve i mesto gdje je po narodnom predanju rođen. Ispod crkve je ogromno drvo za koje se veruje da je iz doba svetitelja. Tu smo napravili zajedničku fotografiju, pa smo se onda zaputili dole malo niže, gdje se nalazi jedna mala kapela, groblje i grob majke Svetog Vasilija Ane. Spomenik je rađen od belog kamena. Celivali smo ga i odatle se zaputili u grad Mostar. Tu su nas dočekali jedan đakon i dvojica tamošnjih sveštenika. Krenuli smo ka mestu gdje se gradi ogroman hram. Taj hram je stradao u posljednjem otadžbinskom ratu, a prvi hram koji je bio sazidan, zidan je u 19. veku. Kada je sam sultan Abdulaziz dao dozvolu za gradnju u 100.000 groša tadašnjih. Hram je kvadratne osnove, skoro je počeo da se radi. Kada smo došli, padala je sitna kiša. Odmah nakon toga krenuli smo jednom stazom ka crkvi koja je tu sagrađena u 16. veku. Interesantno je da je strogo tadašnjih turskih vlasti bilo zabranjeno da se njen krst vidi iz bilo kog dela grada. Tu smo celivali mošti jednog episkopa, jednog fanariota. Kad smo ušli u crku, vidjeli smo da je ispod nivoa crkvenog dvorišta pod crkve, a stepenice su polukružnog oblika. Gore iznad su grobovi nekih episkopa i groblje sa leve strane iz perspektive hrama. tu su i mošti episkopa koji su bili na tronu eparhija Srpske pravoslavne crkve, rodom iz Carigrada. Selivali smo deo moštiju Leontija Radulovića. Crkva Konak, mala kapelica, sve to okruženo jednim jako širokim zidom. Na brdu iznad grada vidjeli smo i ogroman krst. Onda smo sa sveštenicima otišli do Vladičanskog dvora, koji je lepotom podoban francuskom Versaju. Tu nas je dočekao sveštenik Nebojša, koji je ujedno i vrstan administrator i organizator. Unutrašnjost je neverovatna, puna beline i luksuze. Tu su saloni, kancelarije, kuhinja, biblioteka i drugo. Tu imamo dve ikone neprocenjive vrednosti. Svetog Jovana Preteče i Presvete Bogorodice Umiljenije. U staklenom ormaru mogli smo vidjeti jedno od fototipskih izdanja Miroslavljevog evanđelja, a u drugom ormaru i ogromna evanđelja, također i skupocene delove nameštaja iz 19. veka. Poslije smo otišli u kuhinju da ručamo. Probali smo dve vrste izvrsne mostarske pite. U divnoj atmosferi priči i šali tu smo bili, a onda smo se uputili ka čuvenom Mostarskom mostu, iznad reke Neretve. Tu smo uradili nekoliko fotografija, šetali smo čaršijom, bili u vinoteci i uz lijepo iskustvo, pozdravivši se s ovim divnim ljudima, krenuli smo kopola 6 ka Banja Luci, slavnoj predstavnici Republike Srpske. Tu smo srdačno dočekani od strane sveštenika Dragana Maksimovića. Bili smo smešteni u prihvatilište za nezbrinutu decu, smestili smo se u sobe koje su zaista stvarno lijepo sređene, grad je specifičan po svome mentalitetu, ljudi su dobri, u Banja Luci ima dosta historijskih spomenika. Hram Hrista Spasitelja, koga su ustaške vlasti razorile 1941. on je obnovljen i osvećen je u maju 2009. Zaista jedna veličanstvena građevina sa pozlaćenim kupolama i ogromnim zvonikom visine preko 40 metara. Tu u blizini je i kip bana Svetisava Jelačića, prvog bana Vrbaske banovine. Oko 7.20 krenuli smo ka Jasenovcu. U 7.20 izjutra krenuli smo ka Jasenovcu. Nekada je tu bio sistem ustaških koncentracionih logora, a sada je to samo ogromna poljana. Tu u mjestu Jasenovac prvo smo bili na liturgiji, a nakon toga odlazimo busom na mjestu gdje su hrvatske vlasti podigle jedan spomen muzej. Iznad nas na 277 staklenih površina mogli smo vidjeti upisane imena svih Srba koji su tu na zverski način poubijani od strane ustaških zlikovaca od 1942. do 1945. Na dva velika monitora je 11 sati filma o svim žrtvama. U audiovizualnoj prezentaciji imamo iskaze preživelih logoraša, mahom Jevreja i Hrvata. U staklenim prostorima osvjetljenim crvenim ili zelenim svetlom imamo upaljače, naočare, delove odela, satove, sveske koje su pripadale deci i ostalo što je pripadao zatvorenicima uz mali monitor na kome je slika stradalo. U jednom dijelu su izloženi predmeti kojima su logoraši ubijeni, kao što su nož, malj, sikira, kamat. Dalje od toga stoji spomenik žrtvama, to jeste spomenik u vidu cveta Bogdana Bogdanovića iz 66. kao simbol večitog obnavljanja, građevina okrenuta kriptom prema žrtvama iz kojih vuče svoj korijen i krunom nekom vrstom obrnute kupole prema svetlosti i suncu. Krenuli smo do spomenika i na pola puta do tamo, u vidu velike gljive ugravirana je bila mapa celog kompleksa i brojevima su označena neka mesta, kao što su logar 3C, kuhinja, skela za gradinu, sakupljanje mrtvih i druga mjesta. Ispod spomenika oslužili smo pomen. S obe strane reka Sava. Onda smo krenuli ka lokalitetu Donja Gradina, koja je na teritoriji Republike Srpske. To je urađena staza, a neki dijelovi puta su bili pod narančastim sitnim kamenom. Zgrozili smo se kada smo vidjeli nekoliko zaređali kazana, gdje su ustaše od tela zatvorenika pravili sapune. Već od Banja Luke nas je pratio vodič Dimitrije. Vidjeli smo nekoliko grobnih mjesta gdje su deca zakopavana, koja su dubine do 2,5 metra, širine 4,5, a dužine i preko 20 metara. Grobno polje Hrastovi, na primjer, ima 17 masovnih grobnica koje su duge 25, široke 3,5 i duboke 2,5 metra. Pored toga imamo Jasen, Topole, Ciglanu i druga grobna polja. Jasen ima 4 masovne grobnice s ukupnom površinom od 400 metara kvadratnih. Zaustavili smo se na mestu gdje su tabele sa brojem žrtava. Završivši posjet u ovom ogromnom i strašnom mestu, krenuli smo busom ka mestu Draksenić. Tu je crkva koja je posvećena svetom apostolu Marku. Pored te crkve su temelji crkve iz Drugog svjetskog rata, a tu na crnoj mermenoj ploči piše ovako. Temelji ovi čuvaju uspomenu na strašni događaj i mučeničku smrt nevinih u maloj crkvi. 14. januara 1942. godine dogodio se zločin. Zlikovci ustaški na prevaru doteraše u crkvu 360 ljudi, žena i djece. Krvavi pir trajao je dok posljednja žrtva nije pala. Da se nikad ne ponovi, da se nikad ne zaboravi. Odatle smo krenuli ka Kozarskoj Dubici. Hram u Kozarskoj Dubici je prelijep. Rađen je u bež, crvenoj i bijeloj boji, a isto tako i parohijski dom. Zaista vrlo elegantno urađen, stil ikonostase polubarokni sa zlatnim okvirima. Polijele je bleštao cijelica. Iznad je pevnica koja je u središnjem dijelu polukružna. Tu nas je dočekao sveštenik Gojko Slijepčević i ispričao nam istorijat Kozarske Dubice i hrama koji je posvećen svetom apostolu Petru i Pavlu. Nakon toga odlazimo na ručak. U lepoj atmosferi smo bili do 5:08 kada smo krenuli ka manastiru Moštanici. Zbog praktičnih razloga večernja je bila u maloj kapeli unutar konaka, služio iguman Vasilije. Iz razloga što je zima, hram veliki. Nakon toga odveo nas je u hram koji je tu bio i u 12. veku. Tu je on monah već 40 godina. Tu se zamonašio i sveti Đakon Avakum, koji je odatle prešao manastir Blagoveštenje kod Čačka i mučenički postradao posle prodanoje bune u Beogradu 1814. Hram ima 4 ogromna četvrtasta stuba, beli ikonostas, a u ćošku stoji u drvenom lakiranom duborezu ikona svetog Avakuma. U četvrtastoj kutiji je obuća svetog Vasilija Ostroškog. Kasnije smo krenuli ka selu Drakulići. Došli smo oko 7:30. Dočekao nas je sveštenik Srđan Roljić. U crkvi su sa obe strane ikonostasu ogromne mermene ploče na kojima su ispisane imena Srba koje su ustaše poklali sa područja sela Dragočaj, Šargovac, Drakulići i Motike. 2115 njih. Otišli smo ka spomeniku, tu se slikali, a pošto smo žurili da stignemo na večeru, nismo mogli da odemo do mesta gdje sustaše poklale 52 đaka u učionici na oči učiteljice Dobrile Martinović, koja je vidjevši to doživjela nervni slom. To se desilo 7. februara 1942. Krenuli smo ka Banja Luci, u 8:30 smo večerali i poslije su se razišli, svako na svoju stranu. Ujutro smo bili na liturgiju sabornom hramu Hrista Spasitelja. Ikonostas je tamne braun boje, vešto urađen, na sredini polukružnog oblika sa scenom tajne večere. Po završetku liturgije, stari sveštenik se obratio vjernom narodu i rekao da su u posjeti njihovom gradu i hramu cetinski bogoslovi. Mogu da kažem da nas je narod fino dočekao. Otpevali smo tropare svetom Vasiliju Ostroškom, svetom Petru Cetinskom, uradili zajedničku fotografiju, nakon toga smo dobili neke poklone i polako krenuli ka crkvi koja je nekada bila saborna. Malo tamnija unutrašnjost sa stasidijama sa strana, freskopisana. Tog dana je služio vladika Jefrem, mi smo došli kad se narod već razišao. Moja lična želja je bila da upoznam protođakona Čedomira, tu smo ja i moj prijatelj Marko Radmilo uradili fotografiju s njim, a zajedno smo svi celivali mošti Svetog Platona Banja Lučkog i razišli se, malo po gradu. U 6:50 stigli smo na Sokolac, na Sokolcu je oštra klima. Dočekali su nas 4 sveštenika, među kojima i Boris Banduka, koji je bio u prvoj generaciji obnovljene cetinske bogoslovije. Otišli smo do trpezarije i to je bio zaista fin ručak. Noćili smo u hotelu. Sutradan ujutru smo krenuli ka hramu Svetog Ilije koji je ogroman, sa pregrasnim drvenim polijelejem i 7 kupola. Stigli smo pred kraj jutrenja. Onda nam je stari sveštenik ispričao istoriju hrama, poslije smo otišli na doručak, a u 9:45 zaputili smo se ka srpskom vojničkom groblju Sarajevsko-Romanijske regije. Kroz sredinu je staza ka crkvi, čije je granja novijeg datuma. A s obe strane su pod istim uglom krstovi od belog kamena. Od ukupno 4000 Srba tu je sahranjeno 982 koji su stradali u posljednjem otadžbinskom ratu. Na jednoj nadgrobnoj ploči piše ovako. Nisi živ da vidiš moj dug tebi oče i kako suzom ljubim uspomene, samo strplji budi. doći će siroča da zajedno s tobom ka zvijezdama krene. Vidimo da su rane neisceljive, dece prema roditeljima, roditelja prema deci, sestre prema bratu. I koliko je žrtvu podne ovaj narod, da od ove nema veće do život položiti za bližnje svoje. Pozdravili smo se sa sveštenicima i krenuli u 15 do 11 karavnoj Romaniji. Dočekao nas je Romonah Andrej, jedna divna osoba, veliki šaljivdžije. Počastili smo se i onda smo otešli u spomen kapelu svetom Petru Zimonjiću, episkopu Dobrobosanskom, koji je također od ustaških vlasti stradao u Drugom svjetskom ratu, i srpskim mučenicima, gde su na nekoliko mermernih ploča ispisana imena srpskih mučenika iz svih perioda sa tih prostora. Tu je i spisak pripadnika revolucionarne organizacije Mlada Bosna, kao i spisak dobrovoljac ove regije za period od 1912. do 1918. Tada nam je otac Andrej pokazao i sliku litije u Sarajevu iz 33. na kojoj su njegova svetost patrijarh srpski Varnava Rosić, sveti vladika Nikolaj Velimirović, mitropolit dobrobosanski Petar Zimonjić, episkopi Irine Ćirić, Bački, Nektari Krulj i Vičentije. Završili smo posetu oko pola 12 i krenuli ka Sarajevu. U predstavnicu Federacije Bosne i Hercegovine došli smo oko 12:10. Primio nas je parok sarajevski sveštenik Vanja. Hram je posvećen svetim aranđelima. Kvadratnog je oblika, ikonostas je zlatni, sa prelijepim ikonama i plavim plafonom. Tu je ruka svete Tekle, delove mošti svete Makrine, svetog mučenika Trifuna, svetog Pantelemona, svetog Sisoja i drugih. Nakon slušanja kratke istorije hrama, otišli smo u muzej, gde su staklenim ormanima izloženi buzdovan, srednjevekovno oružje, filigranski krst, lahan, trevnik, saltiri 16. veka, fermani turskih sultana, narodna nošnja, epitrahilje narukvice, dve ogromne mitre i ikone koje su rađene u periodu od 15. do 19. veka. Ovdje smo vidjeli mnogo zanimljivih stvari. Nakratko smo posjetili biblioteku i vinariju i onda smo imali slobodno do 4 sata. Obišao sam baš čaršiju koja zaista vrvi od ljudi. Napolju se prodaju šolje, džezbe, mlinovi, ručni, ogrlice, svakojaki ukrasi, tu su pekare, ćevabdžinice, hoteli, restorani. Svratili smo u saborni hram koji je posvećen roždestu presvete Bogorodice. Također smo posjetili mjesto gde je član Mlade Bosne Gavrilo Princip 28. juna 1914. izvršio atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i nadvojvotkinju Sofiju. Saborni hram ima par ogromnih stubova impozantne veličine. Oko jednog u vidu spirali idu stepenice u vis, gde je nekad bila praksa da đakon čita evanđelje. Ikonostas je u fazi izgradnje, ikone su u prirodnoj ljudskoj veličini. Iz Sarajeva smo krenuli oko pola pet, u Foču smo došli oko 6 sati. Tu sam se pozdravio sa svojim dobrim prijateljima. Tu smo imali priliku da celivamo mošti, delove moštiju raznih svetitelja koje su bile izložene u staklenom kočežiću. Nakon toga smo napravili zajedničku fotografiju, dobili smo po jedno izdanje njihovog časopisa. Pozdravio sam sa mojim dobrim prijateljima i krenuli smo puni utisaka u 8:45 ka Cetinju. Svetinje koje smo obišli, divne ljude koje smo sreli, njihovo gostoprimstvo, zauvijek su nam se urezali u pamćenje kao jedna divna uspomena.
Saša, zahvaljujemo zaista na ovom lijepom putopisu, mnogo toga smo saznali i nadam se i naši slušalci što do sada nisu imali prilike da čuju o zaista znamenitostima svih ovih svetinja koje ste obišli. Nama je i Ranko Radović, kao što sam i na početku rekla, poštovani slušalci, da napomenem, oni su đaci 4. razreda obnovljene Cetinske bogoslovije. Ranko, pomaže ti Bog i dobrodošao u radio i u emisiju Jerusalim od zlata. Odakle si ti i kratko da čujemo tvoje utiske o ovom putovanju?
Bog pomogao, ja sam Ranko Radović, učenik 4. razreda bogoslovije i dolazim iz Beograda. Velika mi je čast da učestvujem u emisiji Jerusalim od zlata, koja je u Radiju Svetigora. prvi put sam bio u Jasenovcu i podelit ću utiske sa vašim slušalcima.
Šta je na tebe ovako najviše ostavilo traga i šta je to što si ti ponio kao sjećanje koje ćeš, nadam se, i sutra kao sveštenik, kako Bog da, pričati i podučavati vjerni narod?
Slike koje sam gledao u osnovnoj školi, dok sam učio istoriju, slike Jasenovca, slike stradanja našeg naroda, sada sam video uživo, to je na mene kao centralna tema ove ekskurzije ostalo najveći utisak, zbog toga što jednostavno kad vidite, kad znate o patnjama od svog naroda, da su tu bile pobijene na stotine hiljada naši ljudi, jednostavno to vas ne može ostaviti ravnodušnim. Nažalost, to je sada jedna poljana sa spomenikom, moramo reći da je to proizvod komunističke ideologije, bratstva i jedinstva i sakrivanja zločina na našim narodom, a sve zarad lažnog mira. Jasenovac sam po sebi izgleda, kao što rekao, već poljana bez jednog objekta, znači bez jednog traga o nekim zločinima. Tu se nalazi taj muzej koji su Hrvati podigli, moram im skinuti kapu za to, zato što smatram da su, iako su učestvovali u tome na direktan način, bolje su to opisali nego sami mi, znači žrtve, jer smo i posjetili mjesto u Donjoj Gradini koje pripada Republici Srpskoj. Na tim mjestima nije po meni dovoljno rečeno o stradnjima našeg naroda. Moram također istaći jednu rečenicu koja mi je zapala za oko u muzeju u Jasenovcu na hrvatskoj strani, gdje se kaže, citiram, žrtve logora smetale su ustaškim vlastima zato što su bili pripadnici antifašističkog pokreta ili zbog nečeg drugog. Pazite, znači zbog nečeg drugog, šta ovo treba da znači? Ovo je značilo, drugim rečima, genocid u najavi, kao što vidimo iz nekih izjava, rečenica poglavnika Pavelića za vreme Drugog svjetskog rata. Znači to bila prikrivena težnja ustaških vlasti da se jednostavno Srbi unište na tom prostoru. Također da kažem, znači to je što se tiče našeg putovanja. Jasenovac je naravno tu, rećemo i za Donju Gradinu, naravno tu su, kada vidimo te kazane da je ljudi pravljen sapun, naravno i to je na jedan način dirljivo i ovako zastrašujući, jer to možda samo zamislite u horror filmovima, znači ne u stvarnosti. Također dečije grobnice, i to se mora istaći, jednostavno također da je samo u NDH postojao logor za decu Jastrebarsko, znači da su čak i nacisti pozavidjeli svojim učenicima na zločinima.
Da Bog da da eto i ti uzrastaš uz ovo sjećanje i da i ostali mladi ljudi i učenici saznaju istinu o Jasenovcu.
Thank you.
Sada ćemo čuti i Lazara Ilića. Lazare, i tebi pomaže Bog i dobrodošao. I naravno da se predstaviš našim slušalcima.
Bog vam pomogao, bolje vas našao. Ja sam Lazar Ilić, učenik 4. razreda Tetinske bogoslovije. Trenutno živim u selu Obudovac blizu Brčkog, ali pošto je moja očevina, djedovina i prađedovina iz sela Rožnja na Majevici, više volim, znači da kažem da sam sa Majevice. Na ovoj ekskurziji mogli smo da vidimo, kao što kaže moj drug Ranko, one slike koje smo učili iz istorije prije, to su bile samo neki tekstovi koji su čitani sa posebnim osjećanjima, a to se može doživiti onda pravim duhom tek onda kada se tamo ode i vidi to. Tamo što me baš posebno tako dirnulo, bilo je to broj koji se opisuje poginulih Srba. Navodi se broj 46.000, a znamo da je tamo ubijeno preko 500.000, a neki navode 700.000. Ako i koliko znamo istoriju, znamo da je samo u tim logorima ubijeno 42.751 srpsko dijete, a da ne govorimo o daljim žrtvama srpskog naroda koji su, znači, bili stariji i mladi. Posjetili smo Donju Gradinu, isto tako gdje malo imamo, da tako kažemo, istinije dokaze o tom stradanju srpskog naroda. Tu se nalaze masovne grobnice djece koje čekaju dostojno izvinjenje onih koji su to počinili. Međutim, danas ti zločinci traže da se taj zločin na srpski narodom zaboravi, a da naš narod, nažalost, vrlo brzo zaboravlja, svjedoči nam misli velikog srpskog mislilica Njegoša kad kaže: zaborav je naše vrhovno pokletstvo. Posjetili smo također selo Draksanić i Drakulić, gdje su isto od ustaške ruke srpski narod pobijen. U Draksaniću je 360 Srba pobijeno u crkvi koja je poznata kao groblje mozgova, jer je po svjedočanstvu svjedoka krv prelazila prag crkve. U Drakuliću također isto nas je dočekao sveštenik Srđan Roljić, koji nam je lijepo opisao i dao kratak sadržaj ne baš tako kratke krvave istorije Srba koje se desilo na tim prostorima. Također imali smo čast da cijelimo mošti episkopa Platona Banjalučkog, koji je također ubijen od ustaške ruke. Na kraju završio bih rečenicom patrijarha srpskog Germana, koji kaže: braćo, da praštamo moramo, jer to je evanđelska zapovijest, ali da zaboravimo ne možemo.
Dragi slušalci, zaista nakon ovih riječi i Ranka i Lazara, meni ne preostaje ništa drugo nego da im od srca zahvalim što su bili danas gosti u emisiji Jerusalim od zlata, a ako im i razredni starješina dozvoli, završila bih ovu priču i pjesmom koju će nam oni ovdje u studiju otpjevati.
Zbog vernosti Bogu i Božijoj pravdi, od rada se zemlja se rastoži, ali spaso se duše nemo se Oh.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušalci, u ovom našem današnjem kolažnom izdanju emisije Jerusalim od zlata, imamo priliku da čujemo i njegovo preosveštenstvo episkopa Lipljanskog gospodina Jovana, koji je za radio Slovo Ljubve govorio o posljedicama martovskog pogroma od prije 9 godina. Sa vladikom Jovanom je razgovarala Marina Marić.
Pomaže Bog, preosvećeni. Hvala vam što ste izdvojili svoje dragoceno vreme za slušaoce crkvenog radija Slovo Ljubve da kažete nešto više o posljedicama martovskog nasilja od pre 9 godina. Pa evo, za početak, preosvećeni, prvo bih vas pitala gde smo 9 godina posle tog martovskog pogroma? Koje su posljedice toga svega što je pretrpeo srpski narod na Kosovu i Metohiji?
Malo što se desilo pre 9 godina, 17. marta 2004. godine, svakako je imalo veoma teške posljedice koje se vide i dan danas i koje i dan danas određuju situaciju koju se nalazi prvo Srpska crkva i svetinje i narod, i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Prvo, jedan deo svetinja je tek delimično obnovljeno, još uvijek nisu potpuno obnovljene. Drugo, došlo je do velikog pomeranja naroda. I treće, proces povratka koji je bio započeo 2001. godine povratkom sela u dolinu Osama, a potom krenuo da se širi po cijelom Kosovu i Metohiji, je skoro ugašen nakon zbivanja 17. marta i mislim da je to najteža posljedica koju trpimo i dan danas. Ta posljedica usledila usled, s jedne strane, usled straha naroda koji je pretrpeo progon, ali s druge strane i usled jednog smanjene podrške koje je tom povratku davala kako međunarodna zajednica s jedne strane, tako i država Srbija sa druge strane.
A kakva je sad pozicija srpskih pravoslavnih manastira i crkava na Kosovu i Metohiji? Šta je ono što u nastavku pregovora Beograda i Prištine očekuje Srpsku pravoslavnu crkvu? Kakav će njen status biti?
Pa ako vi na Radio Ljubve ne znate kakav je status Srpskih pravoslavnih manastira i crkva, ono kako su i Metohije, onda ne znam. Jer bi trebalo da o tome redovno izveštavate.
Naravno da izveštavamo, ali vi kao arhijerej koji veliki broj svoga vremena provodite dole i u epicentru ste svih dešavanja, prosto bismo želeli od vas da čujemo kako iz vaše perspektive izgleda ta situacija.
Pa, u svakom slučaju, hvala Bogu, crkva opstaje tu gde jeste i ona nastavlja svoj život, nastavlja svoju misiju, što je također veoma važno. Jer nismo mi ovdje samo da svaki put kada se oglasimo sa Kosova i Metohije da govorimo o svojoj tragediji, nego pre svega ovdje crkva ostvaruje svoju misiju, ona ovdje neprekidno bogosluži, neprekidno propoveda. I šta više, da nije ovoga nesretnog stanja u svoj paradoks u te situacije, pitanje je kada bi brojni narodi i ljudi iz raznih zemalja koji su ovdje raznim razlozima u foru, u UNMIK-u i kojim drugim godinom razlogom, kad bi se sreli sa pravoslavljom. Pogledajte recimo da je u Italiji osnovano društvo prijatelja manastira Visokih Dečana, da mi imamo jedan broj vojnika koji su prešli na pravoslavlje. U svakom slučaju su se mnogi otvorili za pravoslavnu crkvu tokom svog boravka na Kosovu i Metohiji i naravno ne smije se zaboraviti i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, pre toga u okviru Ajfora, Sfora, pa i dan danas. U tom pogledu naša crkva je imala jednu ogromnu šansu za misiju i moramo reći zaista da je i iskoristila.
Da, upravo tako, i da još spomenemo Arnoa Gujona i njegovu organizaciju s Francuske, koja također svesrdno pomaže manastiri crkve na Kosovu i Metohiji, koja također deluje sa blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija.
Pa imali ste recimo čitavu seriju izložbi po Rumuniji, izložbi fotografija pokojnog Milinka Stefanovića, velikana našeg fotografije, umetnosti fotografije, čije su izložbe privukle hiljade ljudi u Rumuniji recimo. Ili ste imali ljude u Poljskoj i u Češkoj koji su evo i ove godine demonstrirali tražeći da evropske zemlje ponovo razmotre svoj odnos prema Kosovu i Metohiji. Suštinski negdje, ne znam, to sve počiva na njihovom susretu sa svetinjama poslednje.
Šta možemo dalje da očekujemo od pregovora Beograda i Prištine? Da li možemo da očekujemo...
Crkva će, nezavisno od pregovora Beograda i Prištine, kao što smo nezavisno i od ugovora u Rambujeu, nezavisno od Daytona ili nezavisno od bilo kojeg drugog ugovora da opstane na Kosovu. Ona se svakako nada i aktivno učestvuje, nastoji u tome da se u tim ugovorima dobije što povoljniji status crkve na Kosovu i Metohiji. Mi smo negdje tu uspjeli, hvala Bogu, da se ponovo dobiju međunarodne garancije za status crkve na Kosovu i Metohiji kroz jedno međunarodno telo, i član i Srpska crkva, i koje nadgleda status Srpske crkve na Kosovu i Metohiji i koje ima i određenu izvršnu vlast. Ali opet zemaljske sile dolaze, prolaze, a hvala Bogu crkva na Kosovu i Metohiji ostaje.
Evo za kraj, preosvećeni, da vas pitamo da li neko od prognanih Srba razmišlja o povratku na svoja ognjišta, pošto je upravo najveći broj Srba izbjegao sa
prognanih Srbi razmišljaju o povratku svom na Kosovo, na kosovsko i metohijska ognjišta, mnogo više nego što mi to mislimo. Mnogo više nego što mi to mislimo. I dovoljno je samo malo podrške i oni su uvijek voljni zaista da se vrate svojim ognjištima, da se posvete povratku, koliko god to mučno i nevoljno bilo. Evo, ja se sjećam povratka 2001. godine u Osejane, tada je jedan od njih meni rekao, a to kaže, moje porodice, ovo deveti put da se vraćam.
Deveti put čak, da.
Da. I vi takvog čovjeka ne možete ništa drugo nego da mu pomognete. S druge strane, evo sada imamo povratak u Vitomiricu, gdje je vladika Teodosije obnovio parohijski dom kod crkve u selu neposrednoj blizini Peći, i gdje evo ja mogu pozvati sve koji mogu i koji žele da pomognu da se polako počne povratak i u to jedno od najznačajnijih srpskih sela u okolini Peći.
Da, upravo tako. Mi smo isto imali prilike u junu prošle godine da se uverimo i da vidimo da crkva živi uprko svemu i u Gnjilanu, dakle u Gnjilanskoj opštini, gde je čak 6 hramova obnovljeno.
Da, svakako. I prošle godine, baš u junu, kad već pričamo o tome, mi smo prvi put imali jedan organizovani skup pećanaca u Peći. Znači, oni pećanaca koji su izgnani, koji su došli baš u vreme kada su izlazili iz Pećke patrijaršije 1999. godine, i iz Peći i sa Metohije, oni su došli da se okupe ovde u Pećkoj patrijaršiji, ponovo na Metohiju, i da pokažu da su oni tu. Nadamo se da ćemo tu ponoviti i ove godine, da ćemo, ako Bog da.
Ako Bog da, tako i bude. Hvala vam.
Da tako i bude, jer hvala Bogu, evo, u međuvremenu je postavljen i sveštenik i đakon u Peći, i time je sve mnogo lakše za toga.
Hvala vam puno, preosvećeni, na izdvojenom vremenu i na tome što ste gostovali na talasima Radija Slovo Ljubve. Kao što vernici kažu, dogodine u Jerusalimu, da mi kažemo dogodine u Prizrenu.
Dogodine u Prizrenu, dogodine u Kninu, dogodine na mnogim mjestima.
Hvala vam puno, svako dobro s Bogom.
Jerusalim od zlata.
Bugarska pravoslavna crkva je nominovana za Nobelovu nagradu za mir povodom 70. godišnjice spasavanja bugarskih Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Dijelo spasavanja bugarskih Jevreja od holokausta nije dovoljno poznato u svijetu, iako ima dovoljno papira koji to dokumentuju. Ovakva nominacija će makar malo baciti svjetlo na ovo pitanje, kazao je Lačezar Tošev, potpredsjednik stalne delegacije Bugarskog narodnog sabora pri Savjetu Europe. Ova odluka Bugarske pravoslavne crkve predstavlja presedan i dostojna je svake pohvale, jer je crkva rizikovala sopstvenu budućnost radi spasavanja manjine druge vjeroispovijesti, dodao je on.
Thank you.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem 134. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Još jednom da napomenemo da ste danas mogli na samom početku slušati žitije Svetog Kirila Jerusalimskog, koga danas proslavlja naša crkva. Zatim smo čuli putopis sa ekskurzije đaka 4. razreda Cetinske bogoslovije, koji su od 8. do 11. marta ove godine pohodili Jasenovac. Na samom početku smo čuli teologa Aleksandra Vujovića, a zatim i đake 4. razreda Sašu Ilića, Ranka Radovića te Lazara Ilića. Nakon ovog putopisa čuli smo i razgovor sa preosvećenim vladikom Lipljanskim gospodinom Jovanom, koji je za radio Slovo Ljubve uradila Marina Marić o posljedicama martovskog pogroma od prije 9 godina. Zatim ste i čuli da je Bugarska pravoslavna crkva nominovana za Nobelovu nagradu za mir, a povodom 70. godišnjice spasavanja bugarskih Jevreja u Drugom svjetskom ratu. I ove nedelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.